Poštovani slušaoci, u nastavku programa slušat ćete emisiju u okviru realizacije projekta Izjasni se, koje implementira udruženje Leskovački krug, a delom sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Naš današnji gost je gospođa Žaklina Glišić-Stošić, regionalni koordinator za Jablanički i Pčinski okrug i načelnik odeljenja statistike u Leskovcu. Gospođo Glišić, dobar dan i dobrodošli. Molimo vas da nam nešto kažete o toku ovogodišnjeg popisa stanovništva u Jablaničkom okrugu i gradu Leskovcu, sa posebnim osvrtom na romsku nacionalnu manjinu. Izvolite.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je počeo 1. oktobra 2022. godine u 8 časova ujutru i trajeće mesec dana do 31. oktobra 2022. Ovo je 28. popis koji se sprovodi u Republici Srbiji i postoji skoro 200 godina duga tradicija sprovođenja popisa. Mislim da je to i uticalo na dobar prijem popisivača u domaćinstvima i samim tim se odrazilo na dinamiku sprovođenja popisa. Kada sam pomenula tradiciju, prvi popis u Srbiji sproveden je davne 1834. godine po naređenju kneza Miloša. Nakon toga, inače to je bio popis ljudstva, nakon toga se do Prvog svetskog rata sprovodio u petogodišnjoj periodici, a desetogodišnja periodika uspostavljena je 1961. godine. Republika Srbija je prvi put samostalno sprovela popis 2011. godine, a ovaj popis je u mnogome drugačiji u odnosu na sve ostale popise, jer više nemamo papirne upitnike. Sada popisivači na teren idu sa svojim laptopovima, koriste elektronske obrasce. Republički zavod za statistiku je izradio oko 20 aplikacija za potrebe ovog popisa, počevši od aplikacije koju koriste popisivači, preko aplikacije za monitoring koju koriste opštinski instruktori koji nadgledaju rad popisivača, opštinski koordinatori, aplikaciju za monitoring koju koristim ja kao regionalni koordinator, Power BI aplikaciju za kompletan monitoring, znači realizacije, terenske realizacije popisa, kada možemo videti šta je u stvari započeto, šta je završeno i šta nije odrađeno u realnom vremenu. To ranije naravno nismo mogli kada smo imali papirne upitnike i ovo je u mnogome olakšalo rad i dobit ćemo, odnosno očekujemo bolji kvalitet podataka, bolju zaštitu podataka i unapređen sistem za praćenje. U Jablaničkom okrugu angažovano je 394 popisivača, 58 instruktora i 7 asistenata romske nacionalnosti. Što se tiče grada Leskovca, na teritoriji grada Leskovca angažovano je ukupno 226 popisivača, 33 instruktora i 4 asistenta romske nacionalnosti. Osnovni zadatak asistenta je da popisivačima kojima je dodeljen za rad teritorija na kojoj je potrebna asistencija pruži podršku u toku terenskog sprovođenja popisa, odnosno da olakša pristup domaćinstvima, komunikaciju sa građanima u smislu prevođenja snalaženja na terenu. Inače, svi popisivači na terenu su prepoznatljivi po svojim legitimacijama, ID karticama. Svaka ID kartica ima logo pre svega Republičkog zavoda za statistiku, sliku popisivača, pečat popisne komisije, ime i prezime popisivača, broj lične karte popisivača, naziv teritorije za koju je zadužen za popisivanje i ID popisivača koji je jako bitan. Sa druge strane legitimacije nalazi se njihovo ovlašćenje za rad, dok asistenti imaju ovlašćenje za rad i dužni su da ga pokažu ukoliko građani to budu zahtevali. Po popisu iz 2011. godine u Jablaničkom okrugu od 216.304 stanovnika, 11.436 lica izjasnilo se da su romske nacionalnosti, znači oko 5% stanovnika. Kada je u pitanju teritorija grada Leskovca, od 144.206 popisanih stanovnika, 7.700 lica izjasnilo se da su romske nacionalnosti. Bitno je istaći da se popis sprovodi na osnovu zakona o popisu i u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Kada kažem na osnovu zakona, mislim na činjenicu da su građani u obavezi da učestvuju u popisu i da daju tačne odgovore na postavljena pitanja, a kada kažem u skladu sa Ustavom, mislim na to da nisu u obavezi da odgovore na pitanja o etnokulturalnim obeležjima, odnosno to su pitanja o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i nacionalnom jeziku. To su tri pitanja: etnokulturalnim obeležjima, nacionalna pripadnost, maternji jezik i veroispovest. Iako nisu dužni da odgovore na pitanja o etnokulturalnim obeležjima, upravo ova tri pitanja su jako bitna za pripadnike nacionalnih manjina, gde spadaju i Romi. Izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti je potrebno i korisno, imajući u vidu buduće analize, i doprinosi ostvarivanju prava koja proističu iz pojedinih zakona, kao što recimo Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, recimo Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma i ostali zakoni koji su vezani za nacionalne manjine. Znači, izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti na popisu doprinosi pre svega očuvanju identiteta manjina. Ovom prilikom pozivam sve građane Leskovca, a posebno pripadnike romske nacionalnosti, da učestvuju u popisu i na taj način ostave svoj trag. Popisom dobijemo odgovore na pitanja pre svega koliko nas je, zatim ko smo na relaciji obrazovna struktura, bračna, polna, starosna, ekonomska aktivnost, zatim odgovor na pitanje gde i kako živimo, pitanje koje je vezano za stambene jedinice, od čega su izgrađene zgrade, odnosno objekti u kojima živimo, koja je korisna površina, opremljenost instalacijama, vrste energenata koju koristimo, i odgovori na sva ta tri pitanja u stvari daju numerički okvir populacije koji su u stvari osnova svakog planiranja.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija u okviru realizacije projekta Izjasni se i gospođa Žaklina Glišić-Stošić. Stavovi izneti u ovoj emisiji nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.